máme před sebou poslední polopravdu, na kterou se podíváme a pak myslím, že máme programu nějakou diskuzi, pokud budete mít nějaké ještě otázky. Uděláme samozřejmě proto prostor, ale ta poslední polopravda, na kterou se chci společně s vámi podívat, se týká našeho svědomí, protože, jak už jsme si řekli, polopravdy, které tvrdíme o Bohu nebo o sobě, takové ty teologické polopravdy, je věc, která je vlastní každému křesťanovi, protože jsou různé fráze, které pronikají do kultury, které někdo někdy řekl v nějaké souvislosti a nám je to chytavá fráze, my si zapamatujeme a používáme ji. Některé z nich jsme probrali a myslím si, že samozřejmě pro nás, kteří chceme žít v pravdě, kteří chceme sledovat, co je doopravdy učení Krista, je důležité ho také znát a poměřovat naše fráze, které můžou být chytavé s tím, co doopravdy písmo na to téma říká, nebo co o tom Ježíš říká. Dneska, v dnešní době je moderní, že lidé ve své podstatě většinou svůj zdroj používají pouze internet a já nejsem vůbec proti internetu, myslím, že to je skvělý nástroj, ale internet je jedno z médií, kde neexistuje žádná opravdová korekce. Na internet snese úplně jakýkoliv názor, jakoukoliv informaci a je velmi těžké ji ověřit. Takže pokud jediným naším zdrojem toho, čemu věříme, kde utíkáme pro potvrzení nebo informace, jsou nějaké články, blogy nebo jiné věci na internetu, tak často žijeme pod vlivem různých polopravd a lží víc, než si myslíme. Protože přece jenom, když už někdo si dá tu práci, aby ten zdroj opravdu pořádně napsal nějakou ozdrovanou knihu třeba, tak to dá mnohem víc práce a je tam mnohem větší úroveň kritiky i hloubky, než je třeba internetový článek. A jedna z takových věcí, která v posledních letech hodně se používá mezi křesťany, takových těch polopravd, je právě otázka svědomí a myslím to tím, když třeba někdo něco chce udělat, nějaké rozhodnutí, a když třeba vám se to rozhodnutí nepozdává, a je to třeba váš přítel a bavíte se s tím člověkem a říkáte, hele, to, co chceš udělat, to nezní jako dobrý nápad, a ten člověk vám odpoví neprůstřelný argument ve smyslu, hele, já v tom mám pokoj. Já v tom mám pokoj. Ptalo se vám to někdy? Řekl vám někdy, mám v tom pokoj, nech mě být? Asi šesti lidem, tak jsem rád, že aspoň někdo tady zažívá podobné věci jako já. Já jako pastor to zažívám docela často. Nějaký člověk udělá nějaké rozhodnutí, třeba finanční, že se rozhodne si něco koupit, i když třeba na to nemá, dostane se do dluhu, nebo třeba vztahové rozhodnutí, že jde do vztahu, který je předem odsouzený k tomu, že se tam ti lidé budou trápit, ten vztah je nekompatibilní, nemůže fungovat společně, nebo jde do nějakého jiného rozhodnutí, které je před ním a kde se dá předpokládat, že se to prostě nepovede. Jo? Protože u spoustu našich rozhodnutí na základě minulosti, naší minulosti, na základě minulosti těch jiných lidí, na základě používání rozumu, na základě současnosti se dá předpokládat, že to prostě nevyjde. A ten člověk do toho stejně jde, udělá to a věci se mu sesypou po nějaké době. Ten vztah třeba se mu sesype, ten finanční plán se mu sesype a pak najednou sedí u mě někde na křesle v kanceláři a brečí mi tam a říká mi, co prostě mám přesně dělat. Dej mi nějakou radu, ty jsi pastor a ty bys měl vědět, co mi máš poradit. Což samo o sobě je zajímavá představa, protože já vím velmi zřídka, kdy víc, než ví ten člověk, ale když se s ním o tom bavím, tak a někteří z nich dokonce říkají, tak se aspoň pomoduje, ať to Bůh vyřeší. Jo? Jakoby to modlitba vyřešila, ten člověk nemusel s tím nic dělat a nějak se to jakoby vyvrbí samo. A já když nad tím tak jako přemýšlím a poslouchám toho člověka, tak se ho často zeptám, když si to rozhodnutí dělal, varoval tě někdo a oni řeknou, jo, často někdo mi něco říkal. A říkám, prostě třeba toho člověka neposlechl. On říká, protože jako ten, co mě varoval, je třeba takový ten obecný prudič, který vždycky něco říká, tak ho neberu vážně. No? Což samozřejmě je relevantní argument, že někdy prudiče nebereme vážně. Nebo třeba ten člověk řekne, a já jsem slyšel, co ten člověk říkal, slyšel jsem, co mi říkal ten můj přítel třeba, nebo slyšel jsem, co mi říkali moje skupina, moje komunita, ale já jsem to udělal proto, že jsem tom cítil pokoj. A přece by, kdyby Bůh s tím měl problém, tak by mi dal vědět nějak vevnitř, že to nemám udělat. Ale on mi nějak nezabránil. Jo? On mi nijak nezabránil v tom udělat tu konkrétní věc, kterou jsem udělal. On mě v tom prostě nechal. Nedal mi žádné znamení, nedal mi žádný pocit. Zkrátka jsem v tom měl pokoj a Bůh mě v tom nechal. A ten postoj se dá zhrnout do té věty, o které se budeme bavit. A to je, že já se řídím svým svědomím a moje svědomí mi říká, že mám pokoj. V Americe nebo v anglicky mluvících zemích se tahle fráze často používá jako let the conscience be your guide, což je fráze, která se dá přeložit jako ať je svědomí tvým průvodcem. V 60. letech to byla populární písnička a charakterizovala ducha té doby. Jo? A tvoje svědomí je tvým průvodcem. Když ti to dělá dobře, když tím svědomí nemá tvoje problém, tak to nemůže být špatné. Jo? Každý přece má právo na svůj názor, což dává smysl. A já jsem to reflektoval od toho ducha odmítnutí autorit a kohokoliv, kdo říká, že by mohlo snad to být jinak. Křesťanům koncept pokoje a svědomí zní fantasticky, protože srdce je v Bibli frekventované téma, svědomí také, takže proč se tím neřídit? A někteří lidé dokonce vyučují, že svědomí je něco jako jazyk ducha a je to takový dár, který nám Bůh dává, ukazatel dobra a zla, když naše svědomí nás odsuzuje, tak je to špatné, když naše svědomí nás neodsuzuje, když to máme pokoj, tak přece ten pokoj Kristu vládne, takže prostě to můžeme udělat a není v tom žádný problém. Ale pak právě to nikdy nevyjde a my jsme zmatení, proč to nevyšlo, když jsme v tom měli pokoj. Často se používá verš z 1. Janovy epištoly, 3. kapitoly, kde je napsáno, že jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru. Jo, což implikuje přesně tuhletu frázi. Jestliže moje srdce mě neobvinuje, moje srdce neříká, toho je špatné, toho nedělej, tak přece mám otevřené dveře, můžu k Bohu přistoupit se smělou důvěrou a není žádný problém. Můžeme jít do toho, co chceme udělat a máme v tom prostě pokoj a ten pokoj nás může dobře vést. A já chci ukázat dneska v té poslední části, kterou s vámi mám, že tenhle ten přístup nás dovede do mnoha těžkostí v životě. Protože my budeme mít pokoj ve věcech, ve kterých bychom pokoj mít neměli a obráceně. Pokoj, který cítíme uvnitř, respektive ta role svědomí, kterou cítíme uvnitř, není ukazatel správného směru. Naše svědomí není ukazatel správného směru a bylo by teoreticky ukazatelem správného směru, kdyby fungovalo, jak fungovat má, ale na neštěstí nefunguje. Abych vysvětlil, co mám na mysli, a my si někdy představujeme svědomí jako duchovní teploměr. Jo? Kdy všichni víte, jak vypadá teploměr, který, když si měříte teplotu, jo? Tak ne ten digitální, ten je takovej, taky se vystává použít v tom obrazu, ale takový ten klasický z rtuti. Víte všichni, o čem mluvím? Ten rtuťový, ten dáte si to pod paží a měříte si teplotu, a myslím, že to dneska ještě dělá, dneska se používají různé jiné digitální vymoženosti, ale tenhle ten teploměr vlastně ukazuje, jaká je teplota. Jakou máme teplotu. A my můžeme použít tenhle teploměr také v místnosti a vidíme tam ten sloup rtuti, který stoupá nebo klesá a díky tomu vidíme vizuálně, jak vysoká je ta teplota v místnosti nebo jak vysoká je naše vlastní teplota. A myslíme si, že naše svědomí funguje na podobném principu, že nám ukazuje vizuálně nebo vnitřně morální teplotu našeho rozhodování. Že ucítíme teplo, tak víme, že to je správné. Ucítíme mráz, víme, že to je špatné. Takže to je ten pokoj nebo neklid, který cítíme. A někdy lidé říkají, mám v tom neklid, tak do toho nejdu, mám v tom pokoj, tak do toho jdu. A myslím si, že to je ten teploměr, který nám určuje, kdy do toho máme nebo nemáme jít. Svědomí ale není teploměr. Svědomí je mnohem více podobné termostatu. Víte, co je termostat? To je takové zařízení, co máme na radiátoru, kde nastavujeme, jaké teplo chceme mít. Rozum mezi teploměrem a termostatem je, že teploměr nám ukazuje, jaká je aktuální teplota v místnosti. Termostat nastavujeme podle toho, jakou chceme, aby ta místnost měla teplotu. Je to něco, co nám pomáhá definovat naše touhy, jak mají v té místnosti, jak má být v té místnosti teplo nebo ne. Takže termostat nastavujeme podle svých rozhodnutí. Například někdo z nás v zimě má radši, že je trošku víc zima, protože má radši, když je takový příjemnější, tak se to nastaví na nějakou teplotu. Někdo jiný vychází z předpokladu, že lepší je mít smrádek, ale teplíčko, nastaví si tam větší teplotu. Ale je to naše hodnota, podle které si nastavujeme teplotu na tom termostatu a naše svědomí funguje velmi, velmi podobně. Naše svědomí funguje jako duchovní termostat, který nastavujeme podle našich rozhodnutí. Jestli cítíme obvinění ve svém svědomí, není to proto, že Bůh nás osuzuje skrze naše svědomí, ale cítíme, že my sami nenaplňujeme naše vlastní hodnoty, které jsou ve svědomí. A trochu to vysvětlím víc. Termostat ukazuje, že my porušujeme naše vlastní nastavení, které jsme si tam nandali do toho svědomí jako hodnoty, které máme. Svědomí není univerzální nástroj pravdy a to vysvětluje, proč lidé můžou dělat opravdu zlé věci a necítit se vůbec vinní. Pokud jste četli někdy třeba nějaký rozhovor s někým, kdo byl zločinec, spáchal nějaké vraždy a třeba mluví o tom, co udělal, tak mnozí ti lidé necítí žádnou vinu. Já jsem třeba četl teď nedávno knížku o Adolfu Eichmannovi, což byl takový architekt poslední židovské otázky, holokaustu za druhé světové války. A oni ho pak později chytli někdy v 60. letech v Argentíně, ten příběh je velmi proslulý. A já jsem četl knížku, kde je přepis soudu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě, když ho chytli. A když budete číst to, co on říká a jak se on tváří a jak on mluví ohledně těch zločinů, které on nejenom, že se na nich spolupodílel, ale některé přímo sám vytvářel, tak vás šokuje, že on necítí žádný pocit viny. On nemá jakoby pocit výčitek, že něco udělá blbě. Jedinou výčitku, kterou má, že v tom nebyl důslednější. A vy si říkáte, je skutečně tak zlý člověk? A když s ním mluvíte na jiné téma, tak zjistíte, že ten člověk je poměrně normální, že jakoby prostě kterýkoliv z nás. A to nás šokuje na těch zločincích. Říkáme si, oni jsou na první pohled normální lidi. Jak to, že v téhleté konkrétní věci jejich svědomí neosvědčuje jejich chování? Protože si nastavili hodnoty do svého svědomí, které jim umožňují sám ze sebou vyjít naprosto v pohodě, i když dělají těžké zločiny. Svědomí funguje jako náš vlastní vnitřní soudce. A to znamená, jaké hodnoty, tak jako u toho termostatu, jaké hodnoty nastavíme, takovou teplotu budeme mít, jaké hodnoty nastavíme ve svém svědomí, takové budeme mít výsledky, jak nás svědomí bude odsuzovat nebo usvědčovat, jestli budeme cítit v něčem pokoj nebo ne. Ta pasáž, kterou jsem zmínil z první Janovy epištoly, ve skutečnosti je trochu delší a já přečtu trochu ještě nějaký verš navíc. Tam je napsáno, kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno. Milování, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru. Takže tady v této pasáži Jan říká, že naše skutky jsou odsuzované naším srdcem, ale Bůh je větší než naše srdce. A Bůh je větší než hodnoty, které vkládáme do našeho srdce. To jsou dvě odlišné veličiny. A apoštol Pavel například je krásným příkladem toho, jak svědomí vlastně fungovalo v jeho životě. My známe z jeho příběhu, že on předtím, než se stal apoštolem, tak byl pronásledovatelem církve, byl vlastně někdo, kdo církev se rozhodl zničit a dělal to velmi dobře a velmi úspěšně. A neměl žádný pocit viny z toho, že potlačuje církev, protože jeho hodnota, kterou měl nastavenou ve svém svědomí, byla, že je to správné. A když pak se setkal s Kristem, a prožil vlastně de facto obnovu a najednou měl jiné hodnoty, které nalil do svého svědomí, najednou ho začalo trápit, co dělal předtím, protože se změnila jeho hodnota, ne nutně to, co dělal, nebo nebylo to proto jiné vysvětlení. Takže Pavlovo svědomí se nezměnilo, ale změnily se standardy a hodnoty, které upravovaly nastavení jeho svědomí. Takže klíčem pro to, aby svědomí mohlo fungovat jako nějaký hodnotový systém v našem životě je, abychom našli, co jsou ty boží standardy, které máme dát do svých hodnot. A ještě tu pasáž rozšířím ještě o další verš, já to přečtu celé. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno, Milování, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. Jo, tady říká Jan, když budeme dodržovat Ježíšova přikázání a to, co se mu líbí, tak tehdy naše svědomí bude fungovat tak, že nás neodsuzuje při příchodu k Bohu. A co je to přikázání, které máme dodržovat? To je samo o sobě zajímavá otázka. Když tady říká, máme dodržovat přikázání, aby nás svědomí neodsuzoval. Co jsou ty přikázání, které máme dodržovat? V tomhle tom okamžiku by někteří mohli říct, no, Bible je mnoho přikázání. A můžeme začít u desatera přikázání. Pak máme různé přikázání, které z desatera vycházejí. Celkem nějakých 613 různých přikázání ve starém zákoně. Můžeme to zúžit, na jak se Židé to pak snažili zúžit, aby se v tom vůbec vyznali, protože to bylo těžké si jenom zapamatovat. Můžeme říct, jaké jsou vlastně přikázání, které máme dodržovat, o kterých tady Jan mluví. Takže Jan je velmi specifický v tom, jaké přikázání máme dodržovat, aby naše svědomí fungovalo tak, jak fungovat má. Že další verš on říká. A toto je jeho přikázání. To je to přikázání, které máme nalít jako hodnotu do svého srdce. Abychom věřili jménu jeho syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Jo, tohle jsou hodnoty, dvě věci tady říká Jan, které by měly být základem našeho svědomí. Abychom věřili v Ježíše a v jeho jméno a abychom milovali tak, jak nám přikázal. On se odkazuje na tu poslední večeři, kdy u té poslední večeři, jak jsem říkal v té minulé přednášce, kdy u té poslední večeře Ježíš vlastně říká, dávám vám nové přikázání, abyste milovali, jako jsem miloval já vás. Tohle je to přikázání, které máme nalít do svého srdce. Pokud bychom tedy milovali druhé, jak nám Ježíš přikázal, a láska by byla základním standardem našeho svědomí, pak by naše svědomí skutečně mohlo být cenným nástrojem pro to, abychom věděli, co máme a nemáme dělat. Problém se svědomím je ten, že není lepší než data, která do něho vkládáme. Svědomí je totiž také lehké resetovat a upravit podle jiných hodnot. Když láska není základní hodnotou, a je to jenom třeba jednou z hodnot, že není ta hlavní hodnota, pak nás svědomí po nějaké chvíli přestane bolet. A přestane nás trápit, přestaneme být citliví třeba na sobeckost. A naše svědomí trochu zmozolovatí. Víte, co tím myslím, když třeba hrajete nějaký sport nebo děláte nějakou fyzickou práci jednotvárnou, tak se vám na místě, kde držíte ten nástroj, vytvoří nějaké mozoly. Když hrajete na kytaru, často to mají kytaristi na kytaru, že mají mozoly. A ty mozoly vlastně pomáhají lépe hrát, protože to prostě míň bojí, ale zároveň je to znesitivění té kůže. A když naše svědomí zmozolovatí, přestaneme být citliví na věci, které jsou podstatné. A pokud láska není základním hodnotou našeho svědomí, po nějaké chvíli naše svědomí zmozolovatí a necítíme vůbec nic a zaměňujeme ticho za pokoj. A to je to, kde většina křesťanů v tom prostě nějakým způsobem selhává. Oni neslyší žádné boží varování a zaměňují to ticho, které slyší, nebo které to ticho, které vlastně se valí z repráku, jak někdo zpíval, to ticho zaměňují za pokoj. A myslí si, že Bůh jim dává pokoj, ve skutečnosti oni pouze jsou v tichu, protože jejich svědomí je plné mozolu. A to je velký problém. A proto také Jakub, bratr Ježíše, kterou jsem už zmiňoval, zmiňuje ve své epištole, že nic nemáme, protože Boha nežádáme. A když už o něco v modlitbě žádáme, tak jde nám jenom sobecky o nás. Chceme naplnit naši žádostivost. Bez lásky a s ochotou jenom naplňovat naše vlastní žádostivosti a vlastní potřeby se skutečně stane svědomí jedním velkým mozolem. A pak je jednoduché pro nás omluvit všechno, co děláme tím, že řekneme, dělají to i všichni ostatní. Proč bych já měl být zrovna výjimka? Svědomí nemůže být řízeno tím, že se porovnáváme s jinými lidmi. A apoštol Pavel na to téma píše 1. Korinským 4. kapitole, kde říká, co o mě soudíte vy, anebo lidé vůbec, to pro mě znamená velmi málo. Nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. Mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy, až přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Tady Pavel píše mimochodem, jestli si všimli v té pasáži, že říká, moje svědomí je čisté, ale to neznamená, že jsem spravedlivý. A to je zajímavá pointa. On říká, i když moje svědomí mě neobvinuje, i když moje svědomí je čisté, ještě to neznamená, že z božího pohledu jsem spravedlivý, protože my můžeme se stát necitlivými na naše vlastní svědomí tím, že tam nalijeme hodnoty nebo že ztratíme ze zřetele hodnoty, které jsou pro Ježíše velmi důležité. Takže čemu vlastně slouží svědomí? Svědomí je skvělý systém časného varování. Pokud si nenecháme svědomí zmozolovatit a máme svědomí stále měkké a citlivé, pak je to nástroj, který nás upozorní, že překračujeme své vlastní hranice. Ne boží hranice, ale své hranice. My můžeme tam dát hodnoty, které budou v souladu s božími hodnotami a proto, když budeme cítit, že překračujeme své, může to být, že překračujeme i boží hranice, ale jenom za předpokladu, že ty hodnoty se budou shodovat s těmi, které má Bůh. Ale je to jako systém včasného varování. Dává nám to jako takové varovné znamení, pokud to svědomí není zmozovatelé, že se blížíme na hranu nějakého rozhodnutí, které nás svádí z cesty. Jak jsme si říkali, to je také definice toho slova hřích. Toto je pro nás důležité, je, že často jako křesťané máme pocit, že když máme jakoby zelené světlo a je prostě klid a nemáme jakoby pocit, že je v tom nějaký problém, tak s tím Bůh určitě je v pohodě. A to je ten problém větší než, jestli s tím Bůh je v pohodě nebo ne. Že my zaměňujeme to ticho za boží vedení. Apoštol Pavel pozbuzuje Timotea, aby udržoval dobré svědomí. To znamená, že počítá s tím, že svědomí je pohyblivý terč. On říká 1. Timoteovi, 1. kapitole. Timotej, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s prosím, která o tobě zazněla, z jejich pomocí boju dobrý boj víry. Uchovej si víru a dobré svědomí, kteří někteří zahodili a proto se to skotali ve víře. Takže on pozbuzuje Timotea a si uchovává to svoje svědomí jako dobré, jako živé svědomí. Můžeme říct, že svoje svědomí si uchováváme správně a živé tím, že žijeme poselství Ježíšovo, že, jak říká Pavel, že věříme v jeho jméno, že milujeme tak, jako Ježíš nás miloval, že dovolujeme, aby Duch Svatý byl někdo, kdo formuje naše hodnoty, kdo formuje naše svědomí skrze naše hodnoty. A nakonec, když se pak podíváme do toho svého života, co děláme, co se chystáme dělat, tak bychom měli vlastně naši etiku, křesťanskou etiku, naši etiku rozhodování vždycky dávat do souladu s tím, jestli je to to, co by udělal Ježíš. Já vím, že jednu dobu se o tom hrozně mluvilo, že bychom se měli ptát u každého rozhodnutí, co by udělal na mém místě Ježíš a někdy už toho jako, si dělali až legraci, ale naše základní etické porozumění tomu, čemu, jak máme vlastně žít, abychom mohli žít jako Kristus, je to, že skutečně se díváme na svět a na okolnosti a na vztahy a na konflikty a na řešení různých věcí tak, jak to dělal Ježíš. To je pro nás základní skutečně směr a Ježíš říkal, milujte, jako jsem miloval já vás. Takže naše svědomí, pokud bude informováno Ježíšovou etikou, pokud bude informováno Ježíšovou hodnotou, jeho přikázáním, tak pak může fungovat jako systém varování, kde se budeme moci na něho spolehnout. Ale do té doby, pokud není plném souladu s tím, jak Kristus pro nás má ty svoje hodnoty připravené, našemu svědomí nejde úplně věřit. Je to něco, co nastavujeme, co je pro nás přijatelné, ale nezaměňujme nikdy to ticho, které někdy slyšíme, za pokoj, který nám dává Bůh. To není to též. A pokud jenom proto, že cítíme, že Bůh není proti a že je ticho, tak to neznamená, že do všeho máš prostě jít. A proto také je rozumné mít kolem sebe třeba komunitu přátel, kteří se nebojí mluvit pravdu v lásce. Protože toho je jedna z věcí, která nám nejvíc pomáhá v dělání těžkých rozhodnutích. Pokud máš přátelé, o kterých víš, že jsou na tvojí straně, že to nejsou jako ti prodiči, ale že jsou na tvojí straně a oni ti všichni říkají, hele, tohle není úplně asi dobré rozhodnutí, tak nevěř, že jsi chytřejší než oni. Protože pokud je to komunita lidí, kteří ti říkají pravdu v lásce, tak je to velmi hodnotná věc, protože křesťanství se žije v komunitě pravdomluvných a láskyplných lidí. Takže naše svědomí samo o sobě není zdroj vedení, ale pokud je informováno Ježíšovou etikou lásky, pak ano, ale to je něco, co do toho vkládáme my sami. Proto když někdo řekne, hele, já v tom mám pokoj, tak to ještě vůbec nic neznamená, protože to, že v tom ten člověk má pokoj, může být pouze projev zmozovatelého ticha, anebo to může být skutečný pokoj. Ale to je věc, která je mnohem širší, než se dá říct jenom obecně. Takže to byla naše poslední polopravda a někteří z vás jste připraveni jet domů, koukám, chápu, a asi všichni i vedoucí utekli, takže mějte se krásně. Uvidíme se třeba za rok. Ne, to si mám legrace. Dám slovo Pavlovi. A jestli máte nějaký dotaz nebo jako diskuzi, tak to samozřejmě je na vás, ale asi, kdyby ne, tak slovo dám tobě.
Tak čas se nachýlil, ale ne úplně. Takže máme času dost. Pokud byste chtěli ještě někdo říct veřejně otázku, tak je prostor. Prosíme o otázky a polemiku necháme, když tak na osobní rozhovor s Lukášem. Lukáši, děkujeme.